Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dan u ime realizatorske ekipe našeg centralno-kulturno-umetničkog informativnog magazina Radio Beograda 2. Pred vama su u narednih 50 minuta kulturni krugovi, izdanje za ponedeljak 19. decembar. Današnja emisija će biti obeležena značajnim jubilejima nekoliko ovdašnjih institucija, ali i slavodobitnicima, odnosno pojedincima koji su ovenčani uglednim priznanjima pri kraju kalendarske 22. godine. Pričat ćemo vam priču o istorijskom arhivu Šumadije u Kragujevcu. On je u godini jubileja, reč je o 7. deceniji. U toku je obeležavanje također još jednog jubileja, 65 godina Univerziteta umetnosti u Beogradu, a za današnje izdanje kulturnih krugova govori i laureat Ulusove nagrade za životno delo za 21. godinu, reč je o Goranu Đorđeviću. Predstavit ćemo vam i prvo izvođenje u Srbiji festivala Eho Ljubimovke, koji je održan u toku proteklog vikenda. On se već održava u Francuskoj, Estoniji, Kazahstanu, Izraelu i Gruziji. A u današnjoj emisiji će biti predstavljena i upravo objavljena knjiga Darka Tuševljakovića Hangar za snove. U najkraćem, to je ono što vas očekuje na talasima Radio Beograda 2.
Love.
izložbom pod nazivom To nisu papiri, to su životi ljudi, istorijski arhiv Šumadije u Kragujevcu obeležava 70 godina postojanja. Reč je o izložbi koja ruši predrasude da su arhivi samo prašnjave prostorije koje čuvaju stare papire i svedoče isključivo o političkoj, vojnoj ili diplomatskoj istoriji. Naime, požutele hartije pričaju i o životima običnih takozvanih malih ljudi i hronološki je prikazan razvojni put ove ustanove kulture iz bogate arhivske podatke iz riznice javnosti je predstavljena najvrednija građa. Na svečanosti povodom jubileja Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu bila je Biljana Nešić.
Izložena su originalna dokumenta, izbor iz 500 fondova, što jezikom arhivistike iznosi preko 3 km dužna dragocene građe. Koautor izložbe, istoričar Predrag Ilić, muzejski savjetnik o najvrednijim dokumentima.
Možemo prvo da kažemo da su to prvo najstarija turska dokumenta koja su iz 18. veka. Najstariji dokument na srpskom jeziku koji se nalazi u istorijskom arhivu je iz 1809. godine na Tapija. Onda mi imamo dokument iz 1903. godine, pismo kralja Petra I, tada još nije bio kralj, koji piše Peri Vilimiroviću, koji je izložen u ovim našim policama, koji prihvata presto ubistva Aleksandra Obrenovića i Dragi Mašića. I taj dokument je od strane Republike, od strane države Srbije, Skupštine Srbije, proglašen dokumentom od izuzetnog značaja.
Ideja autora izložbe bila je da iz različitih fondova izvuku informacije o istom događaju i ličnosti. Koautor ovog projekta, istoričar i viši arhivista Slavko Stepanović, objašnjava to na primjeru industrijalca Stevana Stepanovića.
U našim fondovima čuva se građa o konfiskaciji, zapravo presudi koja je ustupila 45. godine od strane Vojnog suda kada je on proglašen za državnog neprijatelja i kao takav bio je prvobitno osuđen na kaznu smrti, a onda je njegova kazna preinačena na 15 godina robije, a zapravo radi se o jednoj veoma kompleksnoj ličnosti čiji je zapravo upis i samo suđenje i proces koji je se sproveo na njim, čoveku koji je imao izuzetno zapaženu ulogu ne samo u industriji Kragujevca, već i u razvoju sporta i mnogih drugih disciplina i u mnogim humanim radovima, a i tokom samog rata vrlo je diskutabilno rekonstruisati njegovu prošlost na jedan isključiv način. Tako da mi kroz ovo zapravo nudimo pregršt izvora koji govore o njemu, a ostavljamo struci da o tome sudi.
Brojnim gostima koji su uveličili jubilej Istorijskog arhiva Šumadije prikazan je i film Priče požutele hartije, scenariste i reditelja novinara Dejana Đusića.
Ja sam došao na ideju da oslikam nekakav duh svega onoga što predstavlja Istorijski arhiv Šumadije. Dakle, da apostrofiram najznačajnije momente u radu ovih ljudi koji, eto, 70 godina u svim prethodnim i današnjim generacijama čuvaju, selektuju, ali i iznose na svetlo dana svoju zaista izuzetno vrednu istorijsku građu koja se nalazi u depojima Istorijskog arhiva Šumadije. Dakle, namera je bila da prikažemo šta je i kakva je misija, ali kakva je vizija za neko buduće vreme.
O viziji arhiva, uspostavljanju balansa između tradicionalnog i modernog, čuvanja kulturnog blaga, ali i uključivanju u sve ono što podrazumeva savremena doba, govorila je direktorka ove ustanove Sanja Živković.
To znači da mi u budućem periodu, dakle, planiramo da se više bavimo digitalizacijom nego što je to ranije bio slučaj, da se bavimo restauracijom i konzervacijom kojim se bavimo već od 2018. godine, da tu svoju laboratoriju opremimo najmodernijim, da tako kažemo, aparatima i uopšte opremom, da svoju građu učinimo dostupnijom građanima, pre svega kroz tu, dakle, digitalizaciju. Takođe, trudimo se da kroz nove programe i programske sadržaje za decu i mlade privučemo omladinu Istorijskom arhivu Šumadije i pokažemo da naša ustanova nije nikakav bauk, da to nije tek tamo neka skupina prašnjavih hartija, već da su to vredna i značajna dela od izuzetne kulturno-istorijske važnosti.
Naredne godine, zahvaljujući podršci grada, Istorijski arhiv Šumadije u Kragujevcu rešiće svoj gorući problem još od osnivanja. Dobiće novu zgradu depoa. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sweet.
Kulturni krugovi drugog programa Radio Beograda, odnosno Radio Beograda 2, izdanje za ponedeljak 19. decembar, i nastavljamo već prema utvrđenoj najavi, a to je da smo današnju emisiju dobrim delom posvetili laureatima značajnih priznanja iz domena kulture i umetnosti na jednoj strani i izuzetnim jubilejima veoma vrednih ustanova, odnosno institucija kulture i umetnosti u nas. U Udruženju likovnih umetnika Srbije je otvorena samostalna izložba laureata Nagrade za životno delo ULUS-a za 21. godinu Gorana Đorđevića, i to pod nazivom Original i kopija, koja će do 26. decembra u ovom prostoru i kroz brojne radove sabirati sećanja na jedan intervju koji je umetnik dao profesoru Slobodanu Mijuškoviću i koji je objavljen daleke 1984. godine u časopisu Moment broj 2 pod naslovom Original i kopija, sa slavodobitnikom Goranom Đorđevićem. Za Kulturne krugove Radio Beograda 2 je razgovarala Tanja Živković.
Gospodine Đorđeviću, prvo, čestitke na nagradi za životno delo ULUS-a za 2021. godinu.
Hvala. Ja, kao što znate, sam bio iznenađen tom nagradom i prihvatio sam je pre svega kao neki izraz podrške ljudima koji su mi je dodelili.
To znamo, a ja bih takođe dodala, jer ste vi skromni, da ćete novčani iznos koji dobijate dati u humanitarne svrhe, što je svakako veoma lepo.
Da, to je već urađeno, tako da to je bio deo mog, kako je kažem, prihvatanja ove nagrade.
Svakako, za svako poštovanje. E sad, vaš stav u umetnosti nije se, čini mi se, previše promenio od kraja 70. godina, ali kažete da vi više niste onaj Goran Đorđević od ranije i kažete da niste umetnik. A takođe, smatrali ste i da je u stvari umetnost iluzija. Kako sada sa ove distance posmatrate ceo taj period?
Ne znam da li je to dobro ili nije dobro, ali ja moje stavove nisam promenio od tada, i sve ono što sam radio kasnije potvrđivalo je na neki način moje te ranije stavove. Mislim, ja sam pisao o tome dosta, to da je umetnost iluzija. Imam čak jedan film iz 75. godine koji se sastoji od samo jedne rečenice: umetnost je iluzija.
Da, takođe ste i napustili ideju umetnosti kao procesa stvaranja, sad ste nam nešto o tome i govorili, već više je vidite kao proces tog istraživanja i komuniciranja.
Apsolutno, to je prirodno. Mislim, istraživanje je jedan prirodan proces, i to u tom smislu ono što sam radio, ja sam pre svega doživljavao kao istraživanje. Ja sam u jednom trenutku shvatio da, recimo, izložbe koje pravim, pre svega pravim zbog toga što bi ja želeo da vidim nešto što pre toga nisam video.
I baš u časopisu Moment broj 2 profesor Mijušković kaže da je u stvari najveće značenje vašeg rada ne to šta je slikano, niti kako je slikano, već je pitanje zašto.
Je tako, to je odlično, da. Ja se slažem, i upravo to, mislim, jedan od odgovora na to je bio, recimo, i taj traktat o besmislu koji je objavljen u filozofskom časopisu kao filozofski rad. I poenta je bila u tome da se neka filozofska tema ne mora uvek da artikuliše kroz reči, nego može i slikom.
I takođe kažete, kopija je sećanje, a kako se sećamo prošlosti, odredit će našu budućnost.
Apsolutno, to je drugi aspekt, sad još jedan osim tog je, mislim, ako pratite iz neuronauke, neurobiologije, sinapse razmenjuju proteine na svakih 24 do 48 sati. Znači, proteini koji se formiraju, koji će pamtiti ovaj razgovor, trajeće svega 24 sata. Njih će zameniti novi proteini i tako će se produžiti sećanje. To je kopija, kopije, kopije, kopije. Tako da je naše sećanje već bazirano na tom fenomenu kopiranja. I ove slike, samo još to da kažem, su kao i ti proteini. To su savremena moja sećanja na jedan događaj koji se desio 1983. godine u Narodnom muzeju, koji ja stalno sada ponavljam. kao proteini u mom mozgu. Eto.
Hvala vam i što vašim radom stvarate sećanje i za nas. I hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Beograd 2.
Nema na čemu, bilo mi je drago.
Takođe.
Radio Beograd 2. You're not the best thing that I know. Never was, never cared too much for all this hanging around. It's just the same thing all the time. Never get what I want, never get too close to the end of the line. You're just the same.
Sati 22 minuta, pričamo o još jednom izuzetnom jubileju, reč je o 65-godišnjici Univerziteta umetnosti u Beogradu, to podrazumeva 4 fakulteta, 3000 studenta, 500 nastavnika, 48 studijskih programa, 194 modula, 3 nivoa studija na 9 lokacija, ali to su, ja bih rekla, samo brojke, da li sam u pravu. To će mi reći moj današnji gost, profesor doktor umetnosti Branko Raković, profesor na fakultetu, ali danas pre svega u funkciji prorektora Univerziteta umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Malo podužana najava. Ja sam rekla, ovo su samo brojevi. Ajmo mi to da pretočimo prema vašem profesionalnom i pedagoškom iskustvu u kvalitet. Kako vi to vidite?
Pa evo, tačno je da su to brojevi, ali ti brojevi održavaju tu populaciju koja je na tim mestima koje ste nabrojali. Znači, tu su primenjena likovna, dramska, muzička, profilizacija umetnika i plus interdisciplinarne studije koje su na Univerzitetu umetnosti. Tako da je to jedan skup ljudi koji se bave eto tim, da kažem, najinteresantnijim stvarima u oblasti umetnosti i svih tih kategorija, tako da je, što bi se reklo, neko jezgro ljudi koji će nešto da deluju već sa fakulteta i univerziteta nadalje, odavde pa do celog sveta.
Pomenuta četiri fakulteta objedinjena pod krovom Univerziteta umetnosti, da li možemo nazvati samim središtem ovdašnje kulture i umetnosti?
Pa sigurno da, da je to tako. Evo, pre 65 godina je Univerzitet osnovan, naravno fakulteti su osnovani i pre toga, tako da je to bio primjer da se fakulteti u stvari udruže u tadašnju Akademiju umetnosti, pa je onda to preraslo u današnji Univerzitet umetnosti. Naravno, osim te ustanove ima i drugih visokoškolskih ustanova kod nas, tako da eto, tu smo svi zajedno.
Profesore, koliko ste vi dugo u vašoj profesorskoj karijeri?
Pa evo, to je negde koliko već, skoro 30 godina sam na fakultetu.
I kakav je vaš utisak kada je u pitanju ova numerologija koju sam ja navela i ovaj kvalitet kada su u pitanju fakulteti, odnosno Univerzitet umetnosti? Imali nekih drastičnijih i vidljivijih promjena i u kom smislu?
Pa što se tiče kvaliteta, naravno on postoji i on je fluidan, tako da uvek izlaze jako dobri i formirani umetnici svih tih struka koje sam nabrojao, tako da smatram da se u tom smislu održava kontinuitet, kompetencije tih ljudi su jasne i oni odmah ulaze u čak i za vreme studiranja, mnogi od njih ulaze već u taj front, u tu scenu umetničku i kulturnu, tako da kvalitet postoji definitivno i trudimo se da ga održimo i da ga poboljšavamo.
To kada su u pitanju studenti, a kada je u pitanju profesorski kadar, kako tu stojite?
Pa i profesorski kadar se uglavnom regrutuje iz nekadašnjeg studentskog kadra, tako da, eto, što su bolji studenti, ja nadam se da su studenti uvek bolji od svojih profesora, onda i sledeća generacija profesora bi trebala da bude na dobrom nivou, što bi se rekao.
Ili ako eventualno nisu, onda se vi potrudite da vas oni premaše i da budu bolji od vas.
Pa, to je naša misija, da studenti budu bolji od profesora u budućnosti.
Profesore, kako je interesovanje mladih za domen umetnosti? Pričamo o četiri fakulteta u okviru Univerziteta umetnosti.
Interesovanje ima, naravno, možda je sada generalno manje populacije koja uopšte upisuje fakultete, ali još uvek na umetničkim fakultetima u globalu postoje interesovanje u zavisnosti od institucije, od smerova, negde je interesovanje veće, negde manje, ali definitivno mi sada imamo mnogo više ustanova koje se bave tim nivom umetničkog obrazovanja, veća i konkurencija, više toga ima, tako da se i malo i rasipaju studenti u odnosu na raniji period kada je bilo centralizovano, bio je Beograd, Novi Sad, eventualno dole je bila Peć, tako da sad se to malo promenilo i u drugim centrima imamo Niš, imamo Novi Sad, imamo i u okruženju druge škole, tako da se malo rasipa broj, recimo kod nas na univerzitetu, ali ima naravno interesovanja.
Da li vi uspevate da izađete u susret potrebama i zahtevima studenata?
Pa za sada to ide, naravno uvek može bolje i borimo se stalno da se poboljšaju uslovi, da se menjaju programi i da se nekako ide, što bi se reklo, u korak sa vremenom, a i sa nekom tradicijom, što je možda i najkomplikovaniji zadatak, sačuvati jednu i drugu strukturu obrazovnog procesa.
Pretpostavljam da je obeležavanje 65 godina Univerziteta umetnosti, koji podrazumeva, opet ponavljam po ko zna koji put, 4 fakulteta i koncipiran da prikaže ono što je najbolje. Mi smo već na našem programu imali najavu zimskog koncerta Simfonijskog orkestra i Mešovitog hora Fakulteta muzičke umetnosti. Tako je i započelo obeležavanje. To je bilo u sredu 14. decembra. Sutra nas već očekuje otvaranje jedne zanimljive izložbe u samom rektoratu.
Jeste, sutra, to je utorak 20. decembar u 12 časova u holu rektorata Univerziteta umetnosti u našoj lepoj zgradi koja je na Kosančićevom vencu 29. Tu će se desiti otvaranje izložbe 65 godina Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izložba ima naziv Unatrag unapred i tu će biti konferencija za medije kao i faktografija vezana za samih 65 godina Univerziteta kao neki ekstrakt vizualnog materijala, plus konferencija za štampu. Naravno, tu će biti učesnici ceo tim. Autorka izložbe, doktor umetnosti, je Elda Stanković, asistent Fakulteta primenjenih umetnosti. Tako da tu je jednostavno napravljen taj neki presek. Zašto se izložba zove Unatrag unapred? Pa upravo zbog toga što se ta misija univerziteta da spoji tradicionalno i buduće ogleda u tom našem htenju da studenti dobiju najbolje obrazovanje umetničko, pa je onda i taj naziv izložbe takav, tako da ćemo imati priliku da pogledamo nešto što je vezano za tu neku problematiku, za naše prakse. Ovo je posticaj za neki hod unapred, ne samo za obrazovanje studenta, nego i za celokupnu kulturnu misiju naše ustanove.
Potom sreda 21. decembar podrazumeva tribinu liderke u kulturi i umetnosti. Centralna ceremonija dodele godišnjih univerzitetskih nagrada je planirana za petak 23. decembar u zgradi rektorata i ono što je za širu javnost i ne bi trebalo propustiti, to je već tradicionalno otvaranje izložbe radova studenata generacije Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti. Možemo da obelodanimo ko su najbolji?
Jeste, otvaranje izložbe radova studenata generacije Fakulteta likovnih i primenjenih. U pitanju su studentkinje generacije Dragana Lukić sa Fakulteta likovnih umetnosti, Angelina Krstić sa Fakulteta primenjenih. To smo rekli, dešava se 27. decembra u 18 časova u galeriji FLU, za koju moram da kažem da je sada u novom izgledu. Proširena je galerija, dobila je u stvari dupli kapacitet, tako da smo dobili jedan vrlo lep reprezentativni prostor u gradu, glavna ulica Knez Mihajlova 53, tako da eto, taj događaj će biti u stvari svojevrsna promocija same galerije, mada je već bilo par izložbi otvoreno, ali eto, ovo je sad jedan moment da se i taj događaj obeleži ovako javnije malo, što bi se rekao.
Previdela sam iskrene čestitke u ime Radio Beograda 2, Univerzitetu umetnosti, svim zaposlenima, dakle i profesorima i studentima. Pratit ćemo sve vaše aktivnosti i do sledeće prilike puno uspeha.
Hvala. Yeah.
Eko. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
U prodaju PGP RTS.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Eko.
U vikendu iza nas u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović je održan Međunarodni pozorišni festival Eho Ljubimovke, kome je prisustvovala Aleksandra Vukadinović.
Eho Ljubimovke je međunarodni projekat dramskih pisaca koji govore ruski i nastavlja tradiciju festivala koji se u prvim godinama svog postojanja održavao na imanju Konstantina Stanislavskog Ljubimovke u blizini Moskve. Svake godine u okviru festivala čitaju se drame novih i afirmisanih autora ruskog govornog područja koje prenose jedinstvenu i svežu autorsku viziju i dotiču aktuelne teme. Originalne forme pisane savremenim jezikom su dela sa živahnim likovima, zanosnom radnjom i slikama za pamćenje. Cilj festivala je stvaranje i održavanje atmosfere slobodnog umetničkog i ljudskog izražavanja bez cenzure, političkih ili ideoloških ograničenja. Tekstovi savremenih dramaturga sa ruskog govornog područja govore o teškoj borbi, bekstvu i nemoći ljudi koje je sistem manje više apsorbovao. Oni odišu buntom protiv nametnutog sistema koji negira individualnost, o čemu nas upoznaje detaljnije organizatorka festivala i rediteljka Nataša Radulović.
Teme ovogodišnjih tekstova su sve usko opredeljene i sve se odnose na aktuelni rat u Ukrajini i moram da napomenem da je ovaj festival Eho Ljubimovke i nastao upravo kao odgovor na politička dešavanja u Rusiji, odnosno kao odgovor na cenzuru koju su dobili umetnici nakon početka rata 24. februara. Ljubimovka kao višedecenijski festival savremene nove drame u Moskvi ove godine nije mogla da bude održana zato što su svi pisci reagovali na aktuelnu situaciju. To je nešto što je zakonom zabranjeno u Rusiji, tako da mislim da je jako važno što se u Beogradu dešava nešto što za svoj cilj ima slobodu govora i slobodu uopšte. Dakle, tematika svih ovih tekstova je antiratna. Ono što je zanimljivo je da su uključeni i domaći autori, toga su jedna domaća rediteljka i dve glumice. Svi ostali učesnici su Rusi, međutim, to je poruka koju mi želimo da prenesemo, je da je čovek važniji od politike i važniji od nacije koji pripada.
Na festivalu su, pored ruskih dramskih umetnika i reditelja, učestvovale i dve srpske glumice u čitanju dramskog teksta Ražnjići Pavela Prijaškog u režiji Nataše Radulović. O sličnostima i razlikama u rediteljskom pristupu poznaje nas glumica Staša Nikolić, koja je svoje usavršavanje nastavila u Moskvi.
Imam iskustvo, studirala sam magistraturu tamo u Moskvi na jednom od najboljih instituta. Nažalost, nisam mogla da završim magistraturu ove godine zbog situacije, pa sam trenutno ovde u Beogradu, a ne u Moskvi. Ali svakako je bilo jako zanimljivo raditi i sa Natašom. Više nas je podstakla da sami donosimo predloge. Bilo je zanimljivo upoređivati njen rad i rad druge rediteljke koja je Ruskinja i koja je odmah u startu imala svoju formu, kako želi da radi i šta želi, samo je to zahtevala.
A koliko se glumački razlikuju ruski i srpski dramski umetnici, objašnjava mlada glumica sa Akademije umetnosti u Beogradu, Anđela Alavirević.
Bilo je izuzetno zanimljivo, ja mislim pre svega zbog te kulturološke razlike i glumački je bilo interesantno videti način na koji oni izražavaju i određene emocije i način na koji čitaju određene stvari, to je potpuno drugačije od nas. Mi smo dosta možda ekspresivniji po pitanju nekih stvari, tako da je bilo mnogo interesantno upoznati se sa nekom potpuno novom kulturom i potpuno novim načinom igre i time kako će se dočarati određeni tekst.
Eho Ljubimovke je festival koji mladim autorima omogućava ne samo da javno pokažu svoje tekstove, već i da čuju mišljenje i savete profesionalaca, jer na festivalu se susreću i razmenjuju iskustva autora različitih generacija i statusa.
Gost današnje emisije je i pisac, prevodilac Darko Tuševljaković. On je objavio do sada dve zbirke priča i četiri romana, a dela su mu se našla u užim i najužim izborima za Ninovu, Andrićevu i Vitalovu nagradu. Za roman Jaz dobio je 2017. godine Evropsku nagradu za književnost i sa njim za današnje krugove razgovara Dragana Kovačević.
Na samom kraju godine Somborska biblioteka Karlo Bjelicki je objavila knjigu priča Darka Tuševljakovića Hangar za snove. To je 45 kratkih priča od onih od 2-3 reda do nekoliko stranica i priče su nastale u rasponu 20 godina. Čuvali ste ih očigledno, dobro ste ih sad sredili. To je mala retrospektiva, možemo reći, vašeg pisanja priča.
Da, dosta se nenadano to desilo, to je, kao što ste rekli, projekat biblioteke i njihov urednik Dragan Babić je predložio, znajući da ja imam kontingent određeni tih kratkih priča, minijatura ili crtica, kako hoćete, da probavam to da sakupim, odnosno da napravim nekakav odabir i da to izađe kao knjiga. Ja sam pisao te pričice tokom godina, prilično neambiciozno, nekako između nekih dužih i ozbiljnijih stvari sam to radio. Nešto od toga je objavljivano svojevremeno po periodici, ali veći deo zapravo i nije. Najviše priče koje su objavljivane su ove duže priče, su do nekoliko stranica, one su, sem jedne, su se sve pojavile do sada u nekim časopisima. Ove kratke priče kao da su bile nekakve vežbe u formi, je pokušavao sam da...
Igranje s formom. Da.
Igranje s formom i možda na neki način to je moje pisanje poezije. Jeli, ja mislim da je za poeziju potrebno imati smisao za ritam, iako danas mislim da mnogi pesnici ne obraćaju dovoljno pažnje na to, i meni se činilo da ja ne bih to umeo tako da radim, ali kada želite nešto na pesnički način da iskažete, možda ne morate da napišete pesmu, možda možete da napišete kratku priču koja će se čitati kao pesma, jer dobar deo tih kratkih priča je zaista pola stranice i vi to pročitate u jednom dahu, i čini mi se da one, kao i lirske pesme, daju onako jednu impresiju moju koja se prenosi onda, nadam se, na čitaoca, tako da možda te najkraće priče najlakše mogu i da uporedim sa poezijom.
A našla se jedna pesma među pričama, kako je zalutala?
Da, pa i to je bila na neki način vežba, pokušao sam nešto formalno da uradim, i shvatio sam da se ona uklapa u ovaj koncept upravo iz tog razloga. Nije bitno da li je nešto razlomljeno na stihove ili je u proznoj formi, bitno je na koji način ono dopire do čitaoca, i ta pesma se tu uklopila. Tako da mi je nebitno, praktično mogu da je smatram i kao 46. priču u zbirci.
Inače, pisanje priča možemo da zaključimo iz svih mogućih i teorijskih razmatranja, evo i laičkih, da je jako teška forma za pisanje. Pošto ste pisali i poeziju i romane i priče, gde se osjećate na najugodnije?
Pa, mislim da pripovetka neke srednje veličine, ajde, da kažemo, možda noveleta ili duža priča, jeste format u kom sam najkomotniji, zato što ono što želim da kažem, otprilike najjednostavnije kažem na takvom nekom broju stranica, i mislim da relativno lako operišem u tom formatu, ali nije ni poenta možda onda ostajati u tome. Meni jeste bio izazov da neke stvari pokušam da kažem u što manje. Naslovna, recimo, priča ove zbirke ima tačno 3 strane, čini mi se. I ideja je bila da se ispriča priča koja malte ne može da stane u roman. Na 3 strane. Tako da čini mi se da sam donakle u tome uspeo. I ljudi, kratke priče mogu da se bave potpunim detaljem, od toga da se bave potpunim detaljem, mislim da ima takvih i ovde, do toga da pokušate da ispričate roman na 2 strane.
Slušamo nastavak razgovora naše Dragane Kovačević sa Darkom Tuševljakovićem.
Napisali ste u uvodu ove knjige priča da ove skrajnute priče spadaju među moje najličnije, a možda i najiskrenije radove.
Ovde postoji nekakvi autobiografski elementi. Nijedna od njih nije potpuno autobiografska, ja tu vrstu ispovedne proze nikad nisam pisao, vjerojatno i neću. Čak i kada postoje autobiografski momenti, oni su zamaskirani u nešto drugo, inkorporirani u nešto drugo. Ali sada i čitavajući te priče koje, kažem, od početka 2000-ih pa do pre nekoliko mjeseci su pisane, zaključio sam da zaista tu ima nekih stvari koje su meni prisnije i koje su ličnije nego možda u nekim dužim pričama, možda baš zato što mora da bude sažeto. Nemate vi tu onda previše prostora za manevar, i ako nešto lično tu postoji, to će se na kraju i videti.
Pošto je teško ovako predstaviti knjige priče, ja sam pokušala da nađem neke zajedničke motive nekim pričama, pa sa početka imamo čas priču o linijama koje povezuju, koje se kide, koje su dugačke, krivudave linije.
Linija ili krug, pa jeli, svi mi naše živote posmatramo kao neku vrstu narativa, kao neku vrstu priče. Možemo si raspravljati o tome da li to ima smisla ili nema smisla, da li se stvari dešavaju slučajno i bez ikakve povezanosti, ili mi našim činjenjem od našeg života pravimo ipak nekakvu priču koja ima početak, sredinu i kraj. Mislim da kod mene variraju motivi linije koje bi posmatrali život kao upravo to, jeli, priču sa glavom, stomakom i repom. S druge strane, postoji motiv kruga koji tu istu priču, jeli, zatvara tako što je vraća na njen početak. Tako da mislim da donekle su ti motivi naravno potpuno nesvesno dolazili. Jer...
Poput ostrva, na primjer.
Ostrvo se, inače kod mene često obala, ostrvo i more se često pojavljuju, što opet ima veze vjerojatno i sa autobiografijom, ali vjerojatno nesvesno, to ja zaključujem sad o tim stvarima post festom. Jeli? Dok pišem, naravno nisam svestan čak ni tih motiva koji se ispostavlja, ponavljaju iz priče u priču, ali ako pokušam da ih objasnim, ta linija zaista može biti samo to.
Otkrila sam jednu malu horor priču koja se zove Ponavljajući obrasci, da kažemo ono što vi inače i primenjujete u mnogim vašim pričama, to je takav postupak da skliznete u horor.
Da, horor ili neku vrstu fantastike, neki žanrovski element često ubacim. Pa zašto mi se odavno čini da je to dobar način da se malo uzdrma stvarnost koju želimo da opišemo. Jeli, da biste uveli bilo kakav neobičan element, vi prvo morate vrlo uverljivo da napravite realističnu postavku u koju će svi moći da poveruju. E onda kada izmaknete tlo pod nogama čitaocu, onda će to imati efekta. A želite da izmaknete tlo zato što želite da mu skrenete pažnju na nešto. Tako da korišćenje fantastičnog horora ili nekog drugog elementa suštinski ima svrhu da uprete prstom u nešto što želite da naglasite. Nikad nije sam sebi dovoljan, on uvijek služi nečemu. Možda to neće biti direktno i lako uočljivo, ali na kraju kada se razmišlja o priči ili o knjizi, o romanu, taj fantastični element ili žanrovski element, horor element uvijek ima neku svrhu u samoj priči i bez njega ta priča ne bi mogla na taj način ni da bude ispričana. Jeli.
Ovo je bio književnik Darko Tuševljaković, govorili smo o njegove novoj knjizi, ali sa nestrpljenjem očekujemo i roman koji upravo piše.
Ovo je bila ujedno i posljednja tema koju smo vam pripremili za današnje izdanje našeg centralno kulturno-umetničkog i informativnog magazina Kulturni krugovi Radio Beograd 2, izdanje za 19. decembar. Ono što sledi posle vesti jeste Arsonora, sa vama će biti Gorica Filipović, a realizaciju današnje emisije potpisuju Vesna Tošović, Snitka Jovanović, Verica Gajović, Vladimir Penđer, moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatan slavski dan. Bio je ovo Kulturni krug Radio Beograda 2. Richard of York, the executive brand. Having some fun with the warm-up act. If that's what it takes to say goodnight, then that's what it takes.
my head around it all, and it makes perfect sense. Keep reminding me that it ain't a race. When my invincible streak turns on to the final straight, that's what it takes.